Isahluko 4. Ungubani uJesu Kristu? Yiwuphi umsebenzi kaJesu oqhakathekileyo? Wavela ngapi? Wayengumuntu onjani? Indima 1-2. Umbuzo kaA uthi, kungani ukwazi ibizo lomuntu odumileyo kungatsho ukuthi uyamazi sibili? Umbuzo kaB uthi, abantu bacabangani mayelana loJesu? Kulabantu abanengi abadumileyo emhlabeni. Abanye baziwa kakhulu emphakathini wabo, edolobheni lakibo kumbe elizweni abahlala kulo. Abanye baziwa emhlabeni wonke. Kodwa ukwazi ibizo lomuntu odumileyo akutsho ukuthi uyamazi sibili. Akutsho ukuthi uyayazi indlela akhule ngayo lokuthi ungumuntu onjani sibili. Lanxa uJesu Kristu waphila emhlabeni eminyakeni engaba ngu-2000 eyadlulayo, abantu emhlabeni wonke sebake bezwa ngaye. Kodwa abaningi kabalaqiniso lokuthi uJesu wayengubani sibili. Abanye bacabanga ukuthi wayeyindoda ezilungeleyo nje. Abanye bathi wayengumprofethi kuphela. Kanti njalo abanye bakholwa ukuthi uJesu unguNkulunkulu okumele akhonzwe. Kumele akhonzwe yini? Indima 3. Umbuzo uthi, kungani kuqakathekile ukwazi uJehova uNkulunkulu loJesu Kristu? Kuqakathekile ukuthi ulazi iqiniso ngoJesu. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi iBhayibheli lithi, manje ke yilokhu ukuphila okungapheliyo, ukuthi bakwazi wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso loJesu Kristu omthumileyo. UJohane 17:3. Yikho ke, ukumazi kuhle uJehova uNkulunkulu kanye loJesu Kristu kungasisiza ukuthi sithole ukuphila okungapheliyo eparadayisi emhlabeni. UJesu uphinda asibekele isibonelo esihle kakhulu sendlela okumele siphile ngayo, lendlela okumele siphathe ngayo abanye. Esahlukweni sokuqala saleli bhuku, safunda iqiniso ngoNkulunkulu. Khathesi, ake sixoxe ngeqiniso elifundiswa liBhayibhili mayelana loJesu Kristu. UMesiya othenjisiweyo. Indima 4. Umbuzo uthi, kutsho ukuthini ukuthi Mesiya loba ukuthi Kristu? IBhayibhili lakhuluma ngokuza kwalowo uNkulunkulu ayezamthuma njengoMesiya kumbe uKristu kusasele isikhathi eside kakhulu ukuthi uJesu azalwe. Ibizo lokuhlonipha elithi Mesiya elivela ebaleni lesiHebheru lelithi Kristu elivela ebaleni lesiGriki womabili atsho ukuthi ogcotshiweyo. Lo othenjisiweyo wayezagcotshwa, okutsho ukuthi wayezaphiwa umsebenzi oqakathekileyo nguNkulunkulu. Ezahlukweni ezizalandela zebhuku leli, sizafunda okunengi ngomsebenzi oqakathekileyo ozakwenziwa nguMesiya ekugcwalisekeni kwezithembiso zikaNkulunkulu. Sizafunda langezibusiso uJesu angasilethela zona khathesi. Akuthandabuzwa ukuthi uJesu engakazalwa, abaningi babezibuza ukuthi ngubani oza kuba nguMesiya. Indima 5. Umbuzo uthi, kuyini abafundi bakaJesu ababeleqiniso ngakho? Ekholini lokuqala CE, abafundi bakaJesu waseNazaretha babeleqiniso lokuthi uJesu wayenguye kanye uMesiya okwakuprofethwe ngaye. USimoni Petro, omunye wabafundi bakaJesu, wathi kuJesu, unguKristu. UMatthew 16:16. Kuyini okwakusenza abafundi babeleqiniso lokuthi uJesu wayenguMesiya othenjisiweyo sibili? Njalo kuyini okungenza lathi sibe leqiniso? Indima 6. Umbuzo uthi, yiwuphi umzekeliso otshengisa indlela uJehova anceda ngayo abathembekileyo ukuthi bamazi uMesiya? Abaprofethi bakaNkulunkulu abaphila uJesu engakezi emhlabeni baprofetha okunengi ngoMesiya. Lokhu kwakuzanceda abanye ukuthi bamazi. Singakufanisa lalokhu. Ake sithi ucelwe ukuthi uyehlangabeza umuntu ongakaze umbone esitishini samabhasi, kumbe esezitimela, loba lapho okugadelwa khona izindizamtshina. bekungeke kukuncede yini ukuthi omunye umuntu akutshele ukuthi unjani lowo muntu. UJehova wenza okufana nayo. Wasebenzisa abaprofeti beBhayibheli ebatshela ngokwakuza kwenziwa nguMesiya lalokho uMesiya ayezahlangana lakho. Ukugcwaliseka kwalezi ziprofeto eziningi kwakuzanceda abathembekileyo ukuthi babone ukuthi nguye kanye uMesiya owayethenjisiwe. Indima 7. Umbuzo uthi, yiziphi iziprofeto ezimbili ezagcwalisekayo mayelana loJesu? Ake siqoqe ngezibonelo ezimbili. Esokuqala, usasele iminyaka engu-700 ukuthi uJesu azalwe. Umprofethi Mika waveza ukuthi othenjisiweyo wayezazalelwa eBethlehema, idolobho elincane elizweni lamaJuda. Wasezalelwa ngaphike uJesu, khona kanye edolobheni lelo. Esesibili, kusasele amakhulu eminyaka isiprofeto esibhalwe kuDanyeli 9:25 sawuqamba wona kanye umnyaka uMesiya ayezavela ngawo. Wayezavela ngo-29 CE. Ukugcwaliseka kwalezi ziprofetho kanye lezinye kuyibufakazi bokuthi uJesu wayenguMesiya othenjisiweyo. Indima 8-9. Umbuzo uthi, yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi uJesu wayenguMesiya obacaca ngesikhathi ebhabhathizwa? Obunye ubufakazi obutshengisa ukuthi uJesu wayenguMesiya bacaca sekusiya phela u-29 CE. Kwakungumnyaka lapho uJesu ahamba khona kuJohane umbhabhathizi ukuze ayebhabhathizwa emfuleni uJodani. UJehova wayethembise ukutshengisa uJohane isibonakaliso esasizakwenza ukuthi amazi uMesiya. UJohane wasibona leso sibonakaliso ngesikhathi ebhabhathiza uJesu. IBhayibhili liyasitshela okwenzakalayo. Masinyane nje uJesu eqeda ukubhabhathizwa waphuma emanzini. Khonokho nje kwavuleka izulu, wasebona umoya kaNkulunkulu usehla njengejuba usehlela phezu kwakhe. Ilizwi lisuka ezulwini lathi, lo yindodana yami engiyithandayo, ngiyathokoza kakhulu ngayo. UMatthew 3:16-17. Esebonile njalo esezwile okwakwenzakele, uJohane wayengasathandabuzi ukuthi uJesu wayethunywe nguNkulunkulu. Ngesikhathi uJesu ethululelwa umoya kumbe amandla kaNkulunkulu asebenzayo, waba nguMesiya loba uKristu, lo obekwe njengomkhokheli futhi eyinkosi. Ukugcwaliseka kweziprofeto zeBhayibhili kanye lamazwi akhulunywa nguJehova uNkulunkulu kwenza kukhanye ukuthi uJesu wayenguMesiya othenjisiweyo. Kodwa iBhayibhili liphendula eminye imibuzo emibili eqakathekileyo ngoJesu Kristu ethi, wavela ngaphi njalo wayengumuntu onjani? UJesu wavela ngaphi? Indima 10. Umbuzo uthi, iBhayibhili lifundisa ukuthi uJesu wayengaphi engakabuyi emhlabeni? iBhayibhili lifundisa ukuthi uJesu waphila ezulwini engakezi emhlabeni. Umprofethi Mika wayeprofethe ukuthi uMesiya wayezazalelwa eBethlehema lokuthi isiqalo sakhe sasisekadeni. UMika 5:2. UJesu wakhuluma kanengi ngokuphila kwakhe ezulwini engakazalwa lapha emhlabeni. UJohane 3:13 uthi, kakho osewake waya ezulwini ngaphandle kwalowo owavela ezulwini, indodana yomuntu. UJohane 6:38 uthi, ngokuba ngehlile ezulwini, hatshi ukuzakwenza eyami intando, kodwa ukwenza intando yalo ongithumileyo. UVesi 62 uthi, kungaba njani pho uma lingayibona indodana yomuntu ikhwela ibuyela lapho eyayikhona ngaphambili. Eseseyisidalwa somoya ezulwini, uJesu wayelobuhlobo obuqinileyo loJehova. Indima 11. Umbuzo uthi, iBhayibhili litshengisa njani ukuthi uJesu uyindodana kaJehova eligugu ukwedlula wonke? Kulesizathu esihle esenza uJesu abe yindodana kaJehova eligugu ukwedlula wonke. Ubizwa ngokuthi lizibulo kukho konke okwadalwayo ngenxa yokuthi nguye owadalwa kuqala nguNkulunkulu. kwabaseKholose 1 iverse 15. Amabala angaphansi athi, uJehova ubizwa ngokuthi ngubaba ngoba ungumdali. UJesu ubizwa ngokuthi yindodana kaNkulunkulu ngoba wadalwa nguNkulunkulu. NjengoJesu, ezinye izidalwa zomoya kanye loAdam lazo zadalwa nguNkulunkulu, yikho zibizwa ngokuthi zingamadodana kaNkulunkulu. Endimeni, kulokunye okwenza indodana le ibe ngeqakathekileyo. Uyindodana ezelwe yodwa. UJohane 3 verse 16, The Holy Bible in Ndebele. Lokhu kusho ukuthi uJesu nguye yedwa owadalwa nguNkulunkulu ngokwakhe. UJesu nguye yedwa futhi owasetshenziswa nguNkulunkulu ekudaleni zonke ezinye izinto. UJesu ubizwa la ngokuthi ngulizwi. Lokhu kusitshela ukuthi wayeyisikhulumeli sikaNkulunkulu, okusho ukuthi wayehambisa imilayezo lemibiko kumadodana kayise asemhlabeni lasezulwini. Indima 12. Umbuzo uthi, sikwazi njani ukuthi indodana elizibulo kayilingani loNkulunkulu? UNkulunkulu lendodana yakhe elizibulo bayalingana yini njengoba abanye bekholwa ukuthi kunjalo? IBhayibhili alikufundisi lokho. Sibonile endimeni edlulileyo ukuthi indodana yadalwa. Kuyakhanyake ukuthi yayilesiqalo, kodwa uJehova uNkulunkulu yena kalasiqalo loba isiphetho. Indodana ezelwe yodwa kayizange icabange ukuzama ukuzilinganisa loyise. IBhayibhili likwenza kucace ukuthi ubaba mkhulu kulendodana. UJohane 14 verse 28 uthi, la ngizwa ngisithi ngiyahamba njalo ngizabuya kini. Ubaba lingithanda, ngabe liyathokoza ukuthi ngiyakubaba, ngoba ubaba mkhulu kulami. UJehova nguye yedwa uNkulunkulu uSomandla. Lokhu kusho ukuthi akula muntu olingana laye. Indima 13. Umbuzo uthi, iBhayibhili lichoni nxa lisithi indodana iyisifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo? UJehova lendodana yakhe elizibulo bahlala ndawonye okwamabhiliyoni eminyaka kungakadalwa umhlaba lezulu eligcwele izinkanyezi. Kumele ukuthi babethandana kakhulu. Indodana le ethandekayo yayinjengoyise. Yikho iBhayibhili libiza indodana ngokuthi iyisifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo. KwabaseKholose 1 iverse 15. Njengoba indodana ingafuza uyise ngezindlela ezichiyeneyo, indodana le esezulwini layo yabonakalisa ubuntu bukayise. Indima 14. Umbuzo uthi, kwenzakala njani ukuthi indodana kaJehova ezelwe yodwa izalwe isingumuntu wenyama? Indodana kaJehova ezelwe yodwa yavuma ukuthi isuke ezulwini ize emhlabeni. Kodwa ungazibuza ukuthi kwakungenzakala njani ukuthi isidalwa somoya sizalwe sesingumuntu wenyama? Ukuze enze lokhu, uJehova wenza isimangaliso. Kwathatha ukuphila kwendodana yakhe elizibulo ezulwini wasekufaka esiswini sentombi engumJuda okuthiwa nguMariya. Lokhu kwenzakala uMariya engahlangananga lendoda emacansini. Yikho-ke uMariya wazala indodana engelasono waseyinika ibizo elithi Jesu. UJesu wayengumuntu onjani? Indima 15. Umbuzo uthi, kungani singathi uJesu wenza simazi kuhle uJehova? Okwakhulunywa nguJesu lakwenzayo esesemhlabeni kusinceda ukuthi simazi kuhle. Okuqakatheke kakhulu yikuthi uJesu wenza simazi kuhle uJehova. Kungani sisitsho njalo? Khumbula ukuthi indodana le iyisifanekiso esipheleleyo sikayise. Yikho uJesu watshela omunye wabafundi bakhe ukuthi, lo ongibonileyo usembonile uBaba. UJohane 14, verse 9. Amabhuku amane eBhayibhili aziwa ngokuthi ngamavangeli, uMathewu, uMakho, uLuka, loJohane, asitshela okunengi ngempilo kaJesu Kristu ngomsebenzi wakhe langobuntu bakhe. Indima 16. Umbuzo uthi, Isiqokoqela somlayezo kaJesu sasiyini, njalo izimfundiso zakhe zazivela kubani? UJesu wayesaziwa kakhulu ngokuthi ngumfundisi. Wafundisa ngani? Isiqokoqela somlayezo wakhe sasiyizindaba ezinhle zombuso. Umbuso otshiwo lapha ngumbuso kaNkulunkulu. Uhulumende wasezulwini ozabusa emhlabeni wonke njalo ozaletha izibusiso ezingapheliyo ebantwini abalalelayo. UMatthew 4:23. Lo kwakungumlayezo kabani? UJesu ngokwakhe wathi, imfundiso kayisiyami mina, ivela kulowo ongithumileyo, okutsho uJehova. UJohane 7:16. UJesu wayekwazi ukuthi uyise ufuna abantu bazwe izindaba ezinhle zombuso. Esahlukweni 8, sizafunda okunengi ngombuso kaNkulunkulu lalokho ozakwenza. Indima 17. Umbuzo uthi, uJesu wayefundisela ngapi? Futhi kungani wasebenza nzima ukuze afundise abanye? UJesu wayefundisela ngapi? Wayefundisela loba ngapi lapho ayethola khona abantu, ngokwesibonelo emaphandleni lasemadolobheni, emamakethe lasezindlini zabantu. UJesu wayengalindeli ukuthi abantu baze kuye. Wayebalanda. Kungani uJesu wasebenza nzima kangaka, njalo kungani wayechumayela futhi efundisa zikhathi zonke? Kungenxa yokuthi uNkulunkulu wayefuna enze njalo. UJesu wayehlala esenza intando kayise. Kodwa kulesinye isizathu esenza uJesu wachumayela. Wayewazwela amaxuku abantu ayezombona. UMatthew 9:35-36 uthi, uJesu wanquma kuwo wonke amadolobho lemizi, efundisa emasinagogeni abo, echumayela izindaba ezinhle zombuso, njalo eselapha zonke izifo lemikhuhlane. Wathi ebona izixuku zabantu, wabazwela usizi, ngokuba babehlukuluzekile, bephelelwe, benjengezimvu ezingelamelusi. Abakhokheli benkolo kwakumele babafundise abantu laba iqiniso ngoNkulunkulu langezinjongo zakhe, kodwa abakwenzanga lokho. UJesu wayekwazi ukuthi abantu babefuna kakhulu ukuzwa izindaba zombuso. Indima 18. Umbuzo uthi, yibuphi ubuntu bukaJesu obuthanda kakhulu? UJesu wayelozwelo, njalo wayelendaba labanye. Yikho abanye babembona elomusa, njalo bebona kulula ukukhuluma laye. Kanti njalo labantwana babekhululeka nxa belaye. UJesu wayengakhethi. Wayebuzonda ubuqili lokungalungi. Wabaphatha kuhle abesifazana ngesikhathi bengahlonitshwa njalo belamalungelo amalutshwana. UJesu wayezithoba okweqiniso. Ngelinye ilanga wagezisa izinyawo zabapostoli bakhe, umsebenzi owawujayele ukwenziwa yisisebenzi esiphansi. Indima 19. Umbuzo uthi, yisiphi isibonelo esitshengisa ukuthi uJesu wayeziqakathekisa izidingo zabanye? UJesu wayeziqakathekisa izidingo zabanye. Lokhu kwakhanya kakhulu lapho esenza izimangaliso, encediswa ngumoya kaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, indoda eyayilobulephero yahamba kuJesu yathi, aluba uthanda, ungangihlambulula. UJesu wabuzwa ubuhlungu lokuhlupheka okwakuzwiwa indoda le. Wamzwela kakhulu, waseselula isandla sakhe, wambamba, wathi, ngiyathanda, hlanzeka. Indoda le eyayigula yasila. UMarko 1:40-42. Ucabanga ukuthi yezwa njani? Wathembeka waze waya kufa. Indima 20:21. Umbuzo uthi, uJesu wasibekela njani isibonelo sokulalela uNkulunkulu ngokuthembeka? UJesu wasibekela isibonelo esihle kakhulu sokulalela uNkulunkulu ngokuthembeka. Wahlala ethembekile kuyise osezulwini kukho konke ayekwenza lanxa wayesolwa njalo ehlutshwa. UJesu waphumelela ekulwisaneni lezilingo zikaSathane. Ngesinye isikhathi, ezinye izihlobo zikaJesu kazimkholwanga. zaze zathi usephambene. Umakho 3 iverse 21. Kodwa uJesu kavumanga ukuthi zimphambanise, waqhubeka esenza umsebenzi kaNkulunkulu. Lanxa uJesu wayetshelwa amagama abuhlungu njalo ehlukuluzwa, kazange azame ukulimaza ababemphikisa, wayehlala ezibamba. UJesu wathembeka waze waya kufa kabuhlungu ngendlela elesihluku ebulawa izitha zakhe. UFiliphi 2 iverse 8 uthi, wathi ebunjwe wabonakala njengomuntu, wazithoba walalela kwaze kwaba sekufeni, ukufa ngokwe New World Translation esigodweni sokuhlutshwa. Ake sibone ukuthi kwenzakalani kuye ngelanga lokucina lempilo yakhe lapha emhlabeni. Wabotshwa, wathonisiswa ngofakazi bamanga labahluleli ababengamagqili, wahlekwa ngabantu, njalo wahlukuluzwa ngamasotsha. Wabethelwa esigodweni, waphefumula okokugcina esithi, sekuphelile. UJohane 19, verse 30. Kodwa uJesu eselamalanga amathathu efile, uyise osezulwini wamvusa, waphila eseyisidalwa somoya. Ngemva kwamalanga angu-40, wabuyela ezulwini. Ezulwini wahlala phansi esandleni sokunene sikaNkulunkulu, wamelela ukwamukela amandla obukhosi. KumaHebheru 10, verse 12 no-13. Indima 22. Umbuzo uthi, ukuthembeka kukaJesu waze waya kufa kwasivulela liphi ithuba? Ukuthembeka kukaJesu waze waya kufa kwasivulela liphi ithuba? Kwasivulela ithuba lokuphila okungapheliyo emhlabeni oliparadise, okuvumelana lenjongo kaJehova yokuqala. Esahlukweni esilandelayo, sizaxoxa ngokuthi ukufa kukaJesu kwenza njani ukuthi lokho kuphumelele. Okufundiswa liBhayibhili. Iziprofetho ezagcwalisekayo, lamazwi akhulunywa nguNkulunkulu, kutshengisa ukuthi uJesu unguMesiya kumbe unguKristu. UMatthew 16, verse 16. UJesu waphila ezulwini njengesidalwa somoya engakezi emhlabeni. UJohane 3, verse 13. UJesu wayengumfundisi, wayelendaba labanye, njalo wayelalela uNkulunkulu ngokupheleleyo. UMatthew 9, verse 35 to 36.